Areena.
Täytyykö minun olla aina paras versio itsestäni? Kysyn tätä monesti, kun turhaudun omiin vaatimuksiini. Tässä sarjassa haluan kurkistaa hyvinvoinnin ja oman kehityksen ilmiöihin. Millä tavoin me ihmiset nykyään pyrimme kehittymään ja löytämään aina vain tehokkaamman, terveemmän ja onnellisemman puolen itsestämme? Minä olen Miikka-Pekka Heikkilä ja tämä on Ihminen huippuvireessä. Tässä jaksossa pohditaan, tarjoaako self-help meille sen paremman version. Haastateltavana on sosiologian professori Suvi Salmenniemi. Self-helppiin on perehtynyt myös omassa elämässään Jevgeni Särki, jonka kokemuksia kuullaan ohjelman kuluessa. Nyt alkuun Suvi Salmenniemi kertoo siitä, miten self-help paikkaa palvelujärjestelmän puutteita. Suvi Salmenniemi, mitä self-help pähkinänkuoressa on?
Se on itse asiassa aika vaikea ilmiö yksiselitteisesti määritellä, koska jos me ajatellaan vaikkapa tätä self-help-kirjallisuutta, joka useimmiten tulee siitä ensimmäisenä mieleen, niin se on hirveän monialainen ja moninainen lajityyppi, joka kattaa hirveän erityyppistä kirjallisuutta. Mutta voisi silti siitä huolimatta, että tämä on hirveän tämmöinen laaja-alainen ilmiö, niin joitain tällaisia yleisiä yhdistäviä piirteitä kyllä voidaan sieltä löytää. Ja yksi on nimenomaan tämä keskittyminen itsetuntemukseen ja itsen muutokseen. Eli yleensä self-helpin avulla halutaan jollain tavalla tarkastella omaa elämää ja löytää siihen ehkä uusia näkökulmia ja sitten myöskin muuttaa mahdollisesti omia ajatteluja ja toimintatapoja, eli tämmöinen niin kuin itsen muuttaminen ja itsen työstäminen on siinä yleensä hyvin keskeisellä sijalla. Ja samoin siinä self-helpissä usein painotetaan tunteita, jollain tavalla tarkastellaan tunteita ja niiden hallintaa, ja usein myös keskustellaan tämmöisestä niin kuin holistisesta käsityksestä elämään ja minuuteen, eli siitä, että miten meidän ajattelu, ruumis, tunteet, sielu on jollain tavalla yhteydessä toisiinsa. Että tämän tyyppisiä elementtejä usein siinä ilmiössä on läsnä.
No, haluaisitko antaa esimerkkejä siitä, että mitä self-help tekee ja mitä se antaa ihmiselle?
No, aika usein ihmiset hakeutuu sen self-help-kirjallisuuden äärelle esimerkiksi, jos heillä on joku konkreettinen ongelma elämässä, joku asia, joka painaa mieltä, ihan vaikkapa joku hankala elämäntilanne, sairastuminen, avioero, monenlaisiin kriiseihin lähdetään usein hakemaan self-helpistä jotenkin välineitä, tarkastella sitä tilannetta uudella tavalla, etsitään jonkinnäköisiä välineitä, että miten voisi vaikuttaa siihen ongelmaan, lähteä sitä ratkaisemaan tai löytää siihen jotain uudenlaisia tulkintoja. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että osa hakeutuu self-helpin ääreen enemmän niin kuin esimerkiksi hakemaan jotenkin omaan hyvinvointiin parannusta tai pyritään esimerkiksi kehittämään itseä jotenkin vaikkapa työelämän tarpeisiin, eli luetaan self-help-kirjallisuutta, jotta voidaan ikään kuin tulla vaikkapa tehokkaammiksi työelämässä, jollain tavalla optimoida itseä erilaisiin tarkoituksiin. Mutta samalla mun mielestä on tärkeää muistaa, että tämä self-help kyllä niin kun paikkaa nykyään meillä yhteiskunnassa myös osittain meidän niin kun puutteita palvelujärjestelmässä. Eli silloin kun olen haastatellut self-helpin lukijoita, self-help-palveluiden käyttäjiä Suomessa, niin kyllä siellä monen taustalla on myös se, että he eivät ole esimerkiksi päässeet psykoterapian piiriin, eivät ole päässeet vaikkapa lääkäriin ajoissa kertomaan ongelmistaan, eli nämä pitkät jonot vaikkapa erilaisiin meidän yhteiskunnan tukipalveluihin aiheuttaa myös sitä, että ihmiset lähtee etsimään sitten niin kuin tukea sieltä, missä sitä on saatavissa, ja self-help-kirjallisuus on yksi tämmöinen, mistä sitten haetaan tukea ja ratkaisuja elämään. Mutta paljon on myöskin ihan sitä, että ihmiset pyrkii miettimään omaa itseään ja omaa elämäänsä, ehkä niin kuin jopa tälle filosofisemminkin, että olenko tehnyt oikeita valintoja elämässäni tai mitä haluan tulevaisuudelta. Että se on semmoinen peilauspinta myöskin usein.
Minkälainen peilauspinta se on sun mielestä tutkijana?
Mä ajattelen, että tähän ei voi koskaan vastata yksiselitteisesti, koska meillä on hirveän monenlaista kirjallisuutta. Osa on vahvemmin tutkimukseen pohjaavaa, osa ei. Meillä on hirveän erilaisia lukijoita ja ihmiset hakee erilaisiin tarpeisiin. Eli jos joku self-help toimii jollekin ihmiselle ja hän kokee, että hän saa siitä apua, niin mikä siinä? Se ei ole mun mielestä mun tehtävä silloin ikään kuin arvioida, että onko se kirjallisuus riittävän laadukasta esimerkiksi vai ei. Ja tosiaan niin kun, mä ehkä ajattelen niin, että kaikkeen kulttuuriseen materiaaliin, kaikkeen meidän ympärillä, niin on aina syytä suhtautua sillä lailla tietyllä tapaa kriittisenä lukijana, kriittisenä kansalaisena, eli vähän niin kuin tarkastella sitä, että minkälaiseen tietopohjaan tämä kirja pohjautuu, tarjoako tämä mahdollisesti vähän jopa houkuttelevan helppoja vastauksia aika monimutkaisiin kysymyksiin, koska se on usein mun mielestä se, missä ainakin itselläni hälytyskellot soi, että jos tarjotaan hyvin tällaisia mekanistisia ja helppoja ratkaisuja hyvinkin usein monimutkaisiin kysymyksiin.
Tässä mulla on psykologian opiskelija Jevgeni Särki. Hän on myös itsevarmuuskouluttaja. Kerro meille, Jevgeni, että minkälainen huippukokemus sulla on ollut self-helpin kanssa? Millä tavalla se on auttanut sua elämässä?
Joo, moi. Ja tosiaan, kun olin nuori, kun olin muistaakseni täyttänyt noin 18, niin löysin self-helpin. Ihan sattumalta googlettelin netistä siis vinkkejä sosiaalisiin tilanteisiin. Eli olin vähän tämmöinen, tiedätkö, epävarma nuori mies, sosiaaliset tilanteet tuntui hankalilta, ja halusin oppia sitten käytännössä olemaan ihmisten kanssa, tutustumaan ihmisiin, käymään keskusteluja, esiintymään vähän itsevarmemmin. Eli tämmöisiin juttuihin lähdin hakemaan sitten oppia, ja ajauduin self-help-maailmaan.
Löysitkö sieltä sitä itsevarmuutta ja sitten pääsit ulos kuorestasi aikanaan?
Joo, ajan kanssa löysin. Se ei ollut mikään semmoinen nopea muutos. Ei mennyt valitettavasti silleen, että olisin lukenut pari aiheeseen liittyvää blogipostausta ja yhtäkkiä muuttunut itse varmemmaksi. Et siinä meni niin kuin kyllä monta vuotta ja vaati harjoittelua. Eli mitään semmoisia, tiedätkö, pikavinkkejä ei valitettavasti löytynyt, ainakaan toimivia semmoisia. Mutta sitten ajan kanssa kyllä muutuin itse varmemmaksi, osin aivan ehdottomasti näiden vinkkien ansiosta. Sanotaan näin, että mä löysin self-helpin ehkä sen verran nuorena, että mulla ei vielä siinä vaiheessa ollut mitään kovin niin kuin tämmöisiä kehittyneitä kriittisiä kykyjä. Eli en kovin paljon miettinyt sitä, että mikä nyt on hyvää self-helpia ja mikä huonoa. Mutta siinä mielessä mulla kävi tuuri, että mä ajauduin heti tämmöisen suhteellisen niin kuin asiallisen self-helpin ääreen. Eli just tämmöisiä niin kuin vinkkejä sosiaaliseen elämään, vinkkejä vaikkapa tavoitteiden asettamiseen, ajanhallintaan. Tämmöisiin suhteellisen arkisiin aiheisiin.
Joo. Haluaisitko kertoa vielä jonkun yhden tietyn kirjan tai oppaan tai muun tämmöisen self-help-lähteen, joka on jäänyt sulle erityisesti tärkeäksi?
Mä en ole varma, että tärkeäksi, mutta mä muistan ensimmäisen self-help-kirjan, minkä mä luin. Ja se on self-helpin klassikko Seven Habits of Highly Effective People. Eli taitaa olla suomeksi tehokkaiden ihmisten 7 toimintatapaa tai joku vastaava. Kirjailija taisi olla Stephen Covey, jos mä oikein muistan. Ja siinä nimenomaan siis kuvailtiin, että kuinka omassa arjessa pitää toimia, jotta saa enemmän aikaiseksi. Eli käytännössä ajanhallinta ja tehtävien hallintaa oli siinä aiheena.
Joo, minkä takia just se teos?
Mä sanoisin, että se osuu keskeisesti siihen elämänvaiheeseen. Siinä vaiheessa mä olin muistaakseni parikymppinen, ja sehän on nuoren ihmisen elämässä vähän semmoinen aika, kun aletaan miettimään ehkä, että mihin suuntaan lähdetään elämässä, mille uralle lähdetään tai mihin koulutukseen hakeudutaan. Eli tavallaan tämmöinen aikaansaaminen ja itsensä johtaminen tuntui tosi tärkeältä aiheelta ja sen takia halusi olla niissä edes vähän parempi.
Kyllä. No, me kaikki tiedetään, että self-help-kirjallisuutta ja kaikenlaisia lähteitä löytyy nykyään aika laajasti, mutta miten sun itse kuluttajana ja käyttäjänä, niin minkälaisia teoksia, oppaita sä oot kuluttanut? Onko ne kotimaisia vai ulkomaisia yleensä?
Mä sanoisin, että 50-50 tai enemmän kyllä ulkomaisia, mutta johtuu ihan siitä, että ne ovat huomattavasti paremmin saatavilla. Nykyään toki tehdään suomeksi paljon, mutta tähän täytyy myös lisätä, että moneen vuoteen en ole itse aktiivisesti lukenut self-helppiä. Että se oli ehkä muutamia vuosia sitten, kun kulutin paljon. Ja pääasiassa tämmöisiä niin kuin isoja, niin kuin muutenkin näkyvillä olevia kirjailijoita ja teoksia.
No, meillä kaikilla on elämässä semmoisia esimerkkejä, että joku tuttu innostuu jostain harrastuksesta tai jonkunlaisesta ilmiöstä, se menee ehkä aavistuksen yli ja tuntuu, että se ei puhu mistään muustakaan kuin siitä yhdestä tietystä aiheesta. Onko se joskus ollut semmoinen tyyppi self-helpin kohdalla?
Ehdottomasti, ja tämähän on self-help-maailmassa aivan älytön tämmöinen niin kuin stereotyyppi ja tyypillinen ilmiö, eli kun ihminen löytää self-helpin, niin se on sitten tiedätkö, niin liekeissä siitä, että hän kaikille kertoo, että niin kuin, miten mahtava juttu tämä on, ja tätä kannattaa kokeilla. Ja mä olin tosiaan silloin noin parikymppisenä, se ensimmäinen vuosi, kun mä oikeasti aloin niin kuin isosti lukemaan self-helppiä, niin aivan ehdottomasti niin kuin hehkutin sitä hyvin, hyvin paljon. Sitten siinä ehkä niin kuin vuoden parin jälkeen siihen aiheeseen tietyssä mielessä tottui ja turtui, se ei enää niin kuin innostanut samalla tavalla, mutta aivan ehdottomasti mullakin oli tämmöinen hehkuttamisvaihe. Suurin ja mun mielestä tärkein väärinkäsitys on se, että self-helpia käsitellään tämmöisenä yksittäisenä, yhtenäisenä ilmiönä, koska self-helpin sisällähän kuuluu todella paljon keskenään hyvin erilaisia ilmiöitä. Eli jos nyt vaikka heitän esimerkin, voidaan miettiä self-helpia ja sen sisältöä tämmöisenä skaalana, jonka toisessa päässä on tämmöinen ihan selkeästi, jos saa sanoa, niin huuhaa self-helppi, eli nämä surullisen kuuluisat enkeliterapiat ja tämmöiset energiahoidot ja vastaavat. Ja sitten siinä skaalan toisessa päässä on tämmöinen, jos voidaan sanoa, niin tieteellinen self-helppi, eli tieteellisiin lähteisiin perustuva. Ja nämä on keskenään niin erilaisia ilmiöitä, että jos aiheesta halutaan tavallaan käydä vakavasti otettavaa keskustelua, niin näitä ei mun mielestä olisi suotavaa laittaa tavallaan saman termin alle. Ja jos me puhutaan self-helpistä yhtenäisenä ilmiönä, niin silloin syntyy väärinkäsityksiä.
Sen haluaisin vielä kysyä, että minkälainen tausta tällä self-helpillä on? Mistä asti se on ollut yhteiskunnassa ja milloin se on saanut tavallaan tämän nykyisen populäärin muodon?
Tämmöinen itsetutkiskelu ja työ itsen parissa, itsen muutos on hirveän vanha asia, että se on ollut jo tuolla antiikin ajoissa. Sieltä lähtien tiedetään, että on ollut tämmöistä opastavaa kirjallisuutta ja se on toki hyvin, hyvin sillä lailla niin kuin vanha ja keskeinen osa meidän kulttuuria, mutta sitten tämmöinen niin kuin moderni self-help voidaan paikantaa tuonne 1800-luvun lopun Yhdysvaltoihin, siellä alkaneisiin tietyn tyyppisiin tämmöisiin liikehdintää, kuten vaikka the new thought movement ja positiivisen ajattelun liike, ja sitten myöskin 1800-luvun puolella julkaistiin tämmöisiä keskeisiä ensimmäisiä niin kuin modernin self-helpin teoksia, kuten Samuel Smilesin self-help-teos Britanniassa, ja sieltä sitten pikkuhiljaa tämä genre on kaupallistunut, laajentunut, mutta erityisesti tuossa 80-luvun lopulta, 90-luvulta lähtien, niin tämä self-help-teollisuus, voidaan jopa puhua teollisuudesta, on sitten kasvanut todella voimakkaasti, että on tullut kirjojen lisäksi elokuvia, monenlaista niin kuin aineistoa internettiin, paljon tällaisia koulutuksia, self-help-koulutuksia, ne on erittäin iso teollisuuden ala nykyään. Ja tosiaan Suomessakin tämä self-help on kasvanut ihan tosi voimakkaasti viimeisen 2 vuosikymmenen aikana. Kaupallistunut ja tullut monella tavalla näkyväksi meidän kulttuurissa, että paljon mediassa tulee self-help eri muodoissaan vastaan.
Mm. self-help on kuitenkin vahvimmillaan Amerikassa, niin onko Amerikan self-help-kulttuurissa ja suomalaisessa samassa kulttuurissa verrattavissa jotain samoja puolia vai ovatko ne aika erilaiset?
Kyllä varmasti eroja on, että yhtäältä voidaan ajatella, että self-help varmasti niin kuin liittyy moniin sellaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka koskee sekä Suomea että Yhdysvaltoja, esimerkiksi työmarkkinoiden epävarmaksi tuleminen, eli että meillä on paljon enemmän epävarmuutta monissa tämmöisissä arkisissa elämän puitteissa. Toinen tärkeä tekijä on tämä yksilöllistymiskehitys, eli ihmiset sekä haluavat tulla kohdelluksi enemmän yksilöinä ja etsivät yksilöllisiä elämänpolkuja ja valintoja, ja sitten samalla toisaalta ihmisiä myös edellytetään kantamaan paljon enemmän yksilöllistä vastuuta nykyään, eli painotetaan hyvin paljon yksilön vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista. Mutta että tämä yksilön vastuullistaminen on vielä Yhdysvalloissa huomattavasti voimakkaampaa kuin Suomessa, ja Yhdysvallat on myös huomattavasti individualistisempi yhteiskunta edelleen kuin Suomessa, Suomi yhteiskuntana. Ja kyllä tämä hyvinvointivaltion tavallaan konteksti, hyvinvointivaltion merkitys on edelleen tärkeää, että Suomessa huomaa, että ihmiset kuitenkin myös hyvin paljon ajattelee, että tarvitaan myöskin yhteiskunnallisen tason muutoksia, että pelkästään oman elämän muuttaminen ei riitä.
Millä tavalla tämmöinen yksilön keskittyminen heijastuu ehkä yhteisöihin, jos sitä jatkuu vielä pitkään ja se vastuu ehkä siirtyy enemmän yksilölle hänen omasta hyvinvoinnistaan ja omien taitojen kehittämisestä, niin millä tavalla se mahdollisesti heijastuu yhteisöön tai koko yhteiskuntaan?
No mä ajattelen, että tässä kohtaa on juuri sellaisen niin kuin kriittisen tarkastelun kohta. Eli self-help voi auttaa meitä meidän omassa elämässämme tekemään vaikka tietyn tyyppisiä valintoja ja tietyn tyyppisiä ratkaisuja, mutta silti meidän kaikkien elämä on hyvin yhteiskunnallisesti säädeltyä. Eli kyllä me kaikki myöskin tässä yhteiskunnassa eletään tämän yhteiskunnan jäseninä, ja monet poliittiset päätökset, meidän yhteiskunnan rakenteet vaikuttaa todella voimakkaasti siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä on valita, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on esimerkiksi pitää huolta itsestämme ja tavoitella sitä hyvinvointia. Että kyllä tämmöiset ihan perinteiset kysymykset yhteiskuntaluokasta, sukupuolesta, etnisyydestä, että miten meidän yhteiskunta rakentuu myöskin niin kuin eriarvoisesti, ne on erittäin niin kuin relevantteja. Että siinä mielessä self-helpillä ei voida ikään kuin korvata sellaista yhteiskunnallista muutosta, että on myös tärkeää pitää mielessä se, että me voidaan joitain asioita tiettyyn rajaan asti muuttaa omalla yksilöllisellä toiminnallamme, mutta me tarvitaan lisäksi myös usein niitä yhteiskunnallisia muutoksia, jotta monet ongelmat voidaan niin kuin ratkaista. Ja tässä voi ottaa esimerkiksi esiin tämmöisen kysymyksen vaikkapa työuupumuksesta. Et yksi semmoinen keskeinen teema, jota self-helpissä käsitellään, niin on esimerkiksi työelämän ongelmat ja uupuminen ja ihmisten jaksaminen työssä. Niin se on ymmärrettävää, että ihmiset hakee apua näihin kysymyksiin vaikkapa self-help-kirjallisuudesta ja pyrkii tekemään tietynlaisia muutoksia omassa elämässään näiden kirjojen ohjeiden mukaisesti. Mutta jotta me voidaan todella tarttua siihen uupumisen ongelmaan tai burnouttiin työssä jaksamiseen, niin meidän täytyy miettiä niitä työelämän rakenteita, ja ne on jo heti yhteiskunnallisia kysymyksiä, että miten meillä työelämä toimii, minkälaisia ajatuksia meillä on työajasta, työntekijöiden tai työnantajien velvollisuuksista ja oikeuksista. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että on tärkeää pitää aina myöskin tämä yhteiskunnallinen kehys tässä läsnä, kun me mietitään mitä tahansa ongelmaa, jota self-help-kirjallisuus käsittelee.
No jos kuvitellaan sellaista niin kuin ideaalista skenaariota, että mahdollisesti kun ihmisellä on pääsy paremman tiedon ääreen ja semmoiseen terveeseen ja tutkittuun tietoon, että miten omaa käyttäytymistä, elämää saisi hiottua vähän positiivisemmaksi ja armollisemmaksi. Eikö se mahdollisesti heijastu positiivisiin yhteisöihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan?
Joo, toi on myöskin omalla tavallaan ihan totta, mutta että sitten se on tärkeää myös muistaa, että minkälaisia muutoksia meidän elämässä me voidaan tehdä ja millä tavoin me voidaan tavoitella omaa hyvinvointiamme, niin se ei ole meille kaikille sama. Eli meillä on myöskin hyvin erilaisia resursseja käytössämme. Et keskimäärin tutkimusten mukaan self-help puhuttelee enemmän keskiluokkaisia ihmisiä, joilla sitten on varmasti resursseja tehdä erilaisia ratkaisuja elämässään. Mutta toinen puoli on tässä se, että kyllähän self-help voidaan myöskin asettaa tämmöiseen laajempaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen yhteyteen sitä kautta, että kyllähän hyvin monet oma-apuryhmät esimerkiksi yhteiskunnassa on toimineet juuri tällä tavoin, kuten kuvasit, että tuodaan ihmisiä ikään kuin yhteen, tai ihmiset voivat joko yksin tai pienissä ryhmissä alkaa pohtimaan jotain oman elämänsä ongelmia, juuri voimaantua siellä, löytää uudenlaisia ratkaisuja. Tästä on yksi hyvä esimerkki, vaikkapa synnytyksen jälkeinen masennus, jota on Yhdysvalloissa tutkittu, että siihen liittyy hyvin paljon juuri tällaista self-help-kirjallisuutta ja tällaisia pieniä ryhmiä, joissa luetaan yhdessä self-help-kirjallisuutta. Ja sitten se on auttanut myöskin tuomaan tämän synnytyksen jälkeisen masennuksen ihan uudella tavalla yhteiskunnalliseksi kysymykseksi, ihmisten tietoisuuteen, muuttanut käsityksiä äitiydestä. Eli siinä mielessä on tietysti aina tärkeää myös muistaa se, että tämmöinen yksilöllinen ja yhteiskunnallinen muutos ei ole ikään kuin toisilleen vastakkaisia, vaan että ne on niin kuin monella tapaa usein toisiinsa kietoutuneita. Ja self-helpin lukemisellakin voi olla monia positiivisia seurannaisvaikutuksia.
Näin tiivistää Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmenniemi. Jevgeni Särki on kasvanut self-helpin kuluttajasta self-helpin ammattilaiseksi. Hän on kirjoittanut 3 self-help-kirjaa ja kouluttaa itsevarmuustaitoja omassa yrityksessään. Hänen mukaansa self-help kuitenkin toistaa itseään helposti. No jos katsot taaksepäin siihen nuorempaan sinuun, joka löysi self-help-kirjallisuuden tai self-help-lähteet, niin miten sun suhtautuminen on muuttunut siihen ekaan innostukseen verrattuna?
Sanotaan, että se oli nopeasti nähty. Eli self-helpissä, vaikka self-helpia on valtavan paljon, vaikka niitä aiheita on todella paljon, niin se alkaa hyvin nopeasti myös toistamaan itseään. Eli kun sä otat jonkun uuden self-help-kirjan käteen, sä alat lukemaan siitä, ja sä löydät siitä lähes samat ajatukset kuin hyvin monesta muustakin kirjasta. Sitten kun alkoi tätä self-helpia tekemään itse työkseen, niin se alkuinnostus kaikkosi hyvin nopeasti. Hyvin nopeasti tuli se tajuaminen, että tämä on työtä, oikeata työtä, työtä muiden joukossa. Eli tavallaan siitä katosi nopeasti se fiilis, että mä oon tässä tekemässä jotain, tiedätkö, todella erityistä tai todella kiinnostavaa, vaan siinä tuli ehkä ne niin kuin työnteon realiteetit vastaan. Tajus, että joka päivä ei todellakaan halua puhua self-helpistä. Monesti on sellainen fiilis, että mieluummin jättäisi työpäivän väliin, mutta toisaalta sitten on tapahtunut semmoista kasvua, että on oppinut tekemään sitä myös silloin, kun se ei välttämättä huvita, ja samalla tavalla kuin teki se, mitä tahansa muutenkin työtä.
No minkälaisiin huonoihin ilmiöihin sä oot niin kuin törmännyt tässä self-helpin sisällä?
Hyvin paljon self-helpissä kohtaa tämmöistä sen kuin teet sävyä. Ja mitä mä meinaan sillä, on se, että on vaikkapa joku monimutkainen ongelma, mikä ihmisellä saattaa olla. Ja sitten tälle ihmiselle on kirjoitettu tämmöinen tyyliin 5 vinkkiä, joiden avulla vaurastut. Eli liittyy vaikkapa rahan tekemiseen. Ja sitten se koko vinkkilista on kirjoitettu semmoiseen sävyyn, ikään kuin sen toteuttaminen olisi todella helppoa, että kunhan ihminen vain ottaa ja päättää vaurastua, niin se onnistuu. Eli tavallaan niin kuin luodaan semmoinen sävy, joka väheksyy ihmisten todellisia ongelmia ja niiden monimutkaisuutta. Ei oteta huomioon sitä, että ihmisten elämä ei ole helppoa, vaan annetaan vinkkejä tavallaan niin kuin ylhäältä päin, että sen kun otat ja teet, ei ole vaikeaa.
Minkälaisia tyyppejä sun mielestä pyrkii ja päätyy tälle alalle?
Siis, tiedätkö, tämä on köyhä ala. Tällä alalla ei ole kovin helppoa saada asiakkaita, vaikka ulospäin niin ehkä vaikuttaisikin. Tällä alalla ei ole helppoa tehdä rahaa. Eli ne harvat, jotka sitten onnistuu elättämään itsensä tällä alalla, niin heidän on käytännössä pakko läpikäydä se muutos semmoisesta innostuneesta hehkuttajasta semmoiseksi asialliseksi kriittiseksi ammattilaiseksi, koska ilman sitä ei yksinkertaisesti todennäköisesti tule pärjäämään. Tässä self-help-skenessä on olemassa semmoinen narratiivi, että lähde seuraamaan omia unelmiasi. Ja hyvin usein tilanne on ehkä se, että joku ihminen on vaikkapa jossain koulussa tai hänellä on jo joku ammatti, mutta hänellä on semmoinen fiilis, että se ammatti ei ole häntä varten tai se on jotenkin puuduttava. Ja sitten hän löytää tämän self-helpin ja sitten hän törmää näihin self-helpin sisällä just oleviin neuvoihin, joissa sanotaan, että tiedätkö, tee päätös, hyppää tyhjän päälle, luota siihen, että elämä kantaa, lähde seuraamaan unelmiasi. Ja on kyllä niitä tapauksia, jotka sitten lopettavat koulunkäynnin tai irtisanoutuvat töistä ja lähtevät tekemään sitä self-helpiä. Eikä siinä sinänsä mitään, jos se heiltä onnistuu ja jos he ovat tyytyväisiä siihen. Mutta sanotaan näin, että näiden vuosien aikana olen aika vähän kohdannut niitä ihmisiä, joilta se hyppy tuntemattomaan oikeasti olisi onnistunut.
Sä nimesit aika varmaan semmoisia stereotypioita tai lauseita, mitä me ollaan kuultu erittäin monta kertaa, nämä unelmiisi ja elämä kantaa ja tälleen näin, niin sanotaanko, että miten sä suhtaudut tällaisiin lausahduksiin nykyään?
Sanotaan, että niille on totta kai paikkansa ja tilanteensa. Sillä on syynsä, että minkä takia ne on niin suosittuja lauseita, ne puhuttelevat ihmisiä. Mutta kun se on niin tilanteesta riippuvaista, että tekeekö se lause ihmiselle enemmän hyvää vai huonoa. Ja siitä on tavallaan edeltäkäsin tosi vaikeaa ennustaa, koska ihmisten tilanteet ovat niin yksilöllisiä.
Mikä sun mielestä on tällä hetkellä semmoinen uusi trendi self-helpin sisällä, mikä on vähän nousussa?
Mä voisin nimetä parikin juttua. Ensinnäkin tämmöinen naisilta naisille self-help on ainakin Suomen skenessä ollut vahvasti nyt esillä. Liittyy ehkä tähän laajempaan tasa-arvokeskusteluun. Ja tämä on semmoinen trendi, mitä mä pidän sinänsä ihan hyvänä. Sitten toinen trendi, mitä mä myös katson hyvin suopeasti, on tämmöinen niin tieteellisyyttä kohti kulkeminen. Eli self-helppihän totta kai liittyy paljon myös tämmöistä huuhaata ja hatarasti perusteltua tietoa. Mutta toisaalta varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa me ollaan jo lähtökohtaisesti aika koulutettuja ja monet ovat aika niin kuin kriittisiä, kykenevät kriittiseen ajatteluun. Eli vaatimus tämmöistä tieteen integrointi self-helppiin, se vaatimus on tässä vuosien myötä kasvanut, ja self-help-skene on mun mielestä jossain määrin pyrkinyt vastaamaan siihen, eli pyritään laittamaan enemmän niitä lähdeviitteitä, pyritään perustelemaan, argumentoimaan asiallisesti, ja tämä on hyvä trendi.
Self-helpissä on ainakin mahdollisuus siihen, että sitä omaa jaksamista ja arkea saa kehitettyä jatkuvasti hieman paremmaksi ja löytää työkaluja siihen. Niin Suvi Salmenniemi, mihin asti se on mahdollista tavallaan hioa sitä omaa käyttäytymistä ja arkea, ja milloin siitä voi tulla vähän semmoinen haitallinen tai jopa semmoinen niin kuin häiritsevä tekijä sun arjessa?
No mä ajattelisin näin, että sellainen niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa tällä hetkellä aika paljonkin läsnä oleva vaatimus ihmisille tästä itsensä jatkuvasta kehittämisestä ja ikään kuin tosiaan tämä ajatus tai ilmaisu, joka usein tulee vastaan, on tämä, että voit olla aina parempi versio itsestäsi. Se on mun mielestä myös aika uuvuttava potentiaalisesti, että siitä voi tulla myöskin ihmiselle sellainen uusi velvoite kaikkien muiden velvoitteiden päälle ikään kuin. Eli että pitäisi koko ajan muistaa vaikkapa liikkua enemmän tai syödä paremmin tai terveellisemmin tai jollain tavalla kohdennetummin tai sitten pitää muistaa tehdä sitä tai tätä harjoitusta joka päivä. Eli siitä voi tulla myöskin niin kuin aika uuvuttava työ, mutta se on tietysti yksilöllistä, että milloin se alkaa kääntymään tämmöisestä ehkä voimaannuttavasta uuvuttavaksi. Mutta mä pidän tällaista ajatusta siitä, että koko ajan meidän tulisi tulla paremmiksi, niin mä pidän sitä kyllä sinällään niin kuin haitallisena, että kyllä se potentiaalisesti myös luo ihmisille hirveän paljon sellaisia ikään kuin epäonnistumisen kokemuksia ja vähentää ikään kuin sellaista ajatusta, että vähempikin riittäisi. Ja sitten mä olen myös huomannut sellaista, että ajoittain se voi myös johtaa siihen, että ihmiset jollain tavalla ikään kuin jää ehkä vähän negatiivisessa mielessä koukkuun tällaiseen jatkuvaan itsensä kehittämiseen, joka voi myös johtaa tosiaan siihen, että se uuvuttaa. Eli voisi ajatella, että on ihan hyvä tämmöistä ehkä niin kuin tarkkailla, jos on tämmöinen self-helpin heavy useri, niin tarkastella ehkä juuri sitä, että missä kohtaa se menee sitten kenties jo haitalliselle puolelle. Ja joskus voi olla ihan hyvä ottaa, niin kuin nostaa katse sieltä omasta elämästä muualle, suunnata se lähisuhteisiin, suunnata se sinne yhteiskuntaan, suunnata se ylipäätänsä niin kuin, muihin ihmisiin ja miettiä välillä myös ehkä itsen ja oman elämän parantamisen sijaan sitä, että miten mä voin kenties muuttaa tätä yhteiskuntaa tai miten mä voin olla avuksi ja iloksi ja hyödyksi muille ihmisille.
Yksi sellainen ajatus, mikä mulla pyörii usein, että nykyään tuntuu, että välttämättä mikään ei riitä. Aina pitää kehittää ja sä et ole ikinä valmis ja omalla tavallaan se on totta. Mutta jos miettii semmoista, ehkä tämäkin on tietynlaista niin kuin kultakuvaa tai huonoa ajattelua menneisyydestä, mutta ennen niin pieni riitti, niin vähän oli tarpeeksi ja ei mietitty sitä, että kuinka paljon voi olla. Niin voiko näitä verrata ja oliko ennen esimerkiksi tässä asiassa paremmin asiat?
No ehkä se on aina vaikea mun mielestä sanoa yksiselitteisesti, että ennen oli paremmin, mutta mun mielestä toi on niin kuin tärkeä pointti sitä kautta, että kyllähän tämä koko self-help-teollisuus bisneksenä elää siitä ajatuksesta, että koskaan asiat eivät ole niin kuin hyvin. Eli kyllä se niin kuin on sen bisneksen logiikka ja siitä on ihan hyvä olla tietoinen myös, että kyllähän se tavallaan myöskin ruokkii koko ajan meille uudenlaisia tarpeita ja uudenlaisia asioita, joihin me voidaan olla tyytymättömiä tai uudenlaisia asioita, joita me voitaisiin vielä parantaa elämässä, että kyllä se ehdottomasti on myöskin tämmöinen tämä koko self-help-liiketoiminnan niin kuin ydin, että siinä ei voi ikään kuin koskaan tulla riittävän hyväksi, ja siinä mielessä se kamppailu oman itsensä kanssa on kyllä loputonta, ja just sit voi tulla helposti se uuvuttavuus. Mutta mä ajattelen, että se mikä on niin kuin tässä meidän ajassa varmasti uutta on se, että esimerkiksi sosiaalinen media on luonut meille ihan valtavan ison uuden alueen, joka tuo kaikenlaisen niin kuin muihin ihmisiin vertailun paljon enemmän näkyväksi kuin ennen. Eli tavallaan meillä on yhä enemmän erilaisia areenoita, joissa me voidaan ikään kuin verrata itseämme muihin ja mahdollisesti sitten kokea siitä joko huonoa omaa tuntoa ja huonomuutta tai sitten ylpeyttä, jos pärjäämme omasta mielestämme paremmin kuin muut. Mutta se ei välttämättä ole tosiaan ihmiselle niin kuin lopun kaiken hyväksi se jatkuva niin kuin kilpailun ja vertailun ja paremmuuden tavoittelu. Eli kyllä sekin on varmasti tämmöisen niin kuin uuvuttavuuden taustalla.